Pat labam Latvijā darbojas 12 ieslodzījuma vietas. Tās bieži vien ir pārapdzīvotas, vienā kamerā mēdz uzturēties līdz pat 70 cilvēki. Šobrīd vienīgā Latvijā sakārtotā ieslodzījuma vieta ir Cēsu nepilngadīgo pāraudzināšanas iestāde, kas veidota pēc Igaunijas modeļa, stāsta ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Visvaldis Puķīte.
Mēs varam redzēt, ka tiešām īsā laika posmā mēs esam panākuši, ka Cēsu nepilngadīgo audzināšanas iestādē mums pārkāpumi nav bijuši, jo, protams, ka telpas daudz ko nosaka. Jo telpas nosaka ne tikai to, kā šie ieslodzītie var atrasties šo visu ieslodzījumu laiku, bet tas nosaka arī to, kā mēs apkārtējiem jūtamies, kādā drošībā mēs esam. Tāpēc visu šī koncepcija ir vērsta uz to, lai Latvijas ieslodzījuma vietas sistēma varētu nodrošināt ieslodzījuma vietu reālu darbību un darbību uz cilvēka atgriešanu atpakaļ sabiedrībā.
Nepilnu 20 gadu laikā cietumu skaitu plānot samazināt līdz 6 ieslodzījuma vietām, no kuriem 3 tiks būvēti no jauna. Pirmais taps Olainē, ko plānots uzbūvēt līdz 2017. Gadam un kas valsts budžetam izmaksās 55 miljonus latu. Tām sekos pārējie. Plašāk stāsta Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina.
Papildus pēc tam ir paredzēts, kad būs Kurzemē cietums ar 1200 vietām. Tad nākamā, ja tā var teikt, kopija šim modelim. Un pēdējā šāda veida jaunais cietums ir iecerēts, ka viņi varētu būvēt Daugavpilī. Saglabājot jau izveidoto cietumu Cēsīs nepilngadīgajiem, par ko jau mēs esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmi, kā arī saglabājot Rīgā centrālu cietumu, kas pamatā būtu uz izmeklēšanas vajadzībām vērst, ņemot vērā gan to cilvēku koncentrāciju Rīgā, gan faktiski to, ka Rīgā ir viena liela daļa tiesvedības procesa norisinās un ir nepieciešams šāds pietiekami liels cietums tieši izmeklēšanas vajadzībām.
Plānots, ka cietums būvēs par valsts budžeta naudu, līdz ar to ir atmesta ideja par šo objektu izveidi publiskajā privātajā partnerībā. Kopējās cietuma reformas izmaksas gan nav skaidrs, jo laika gaitā tās var mainīties, piemēram, tehnoloģijām. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda, ka paredzēts izveidot ne tikai labvēlīgu vidi, bet arī piesaistīt profesionālākus cilvēkus.
Izskatās tā, ka pašlaik, no tas ir bijis kaut kādā padomu periodā, ja vienīgais darbs ar notiesātajiem vai vienīgais darbs ar noziedzniekiem ir bijis ieslodzījums un tā norobežošana. Ja. Pat viduslaikos tā nav bijis, pat viduslaikos ir bijušas daudz vairāk metodes, kā strādā ar noziedzniekiem. Tāpēc mēs, ejot uz modernu Latviju, arī vēlamies izveidot arī šajā jomā atbilstošas apstākļus tam, lai būtu efektīvs darbs ar noziegumu apkarošanu, preventīvi un arī brīvības atņemšanas vietās.
Tieslietu ministram drīzumā paredzēta vizīte Igaunijā, kur Bordāns plašāk iepazīsies ar šīs valsts pieredzi cietuma saimniecības sakārtošanā. Jau vēstīts, ka premjers Valdis Dombrovskis mudina apsvērt iespēju iegādāties jau gatavu cietuma projektu no Igaunijas, nevis pašiem Latvijā tādu projektēt. Ilze Zālīte, Latvijas radio.